I dag der vil jeg i min prædiken tage udgangspunkt i det sidste kapitel i Baptistkirkens lille katekismus, som kom for et stykke tid siden. Og det første kapitel i den handlede jo om Guds rige, det som er centrum i Jesu forkyndelse. Han kommer og siger, at Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Og det næste kapitel handlede om korset, det næste om opstandelsen. Og sidste søndag var det tro, håb og kærlighed. Og så i dag, der er i det sidste kapitel, er det kristne fællesskab. Altså at være menighed, kirke. Og det er jo meget passende sådan en søndag, hvor vi også skal have menighedsmødet. Men lad mig begynde et helt andet sted end i katekismus der. Med en lignelse fortalt af den irske teolog og filosof, der hedder Peter Rollins. Han laver mange lignelser. Han fortæller, at der engang var en koloni, hvor alle mennesker led af en svær tarmsygdom. Og i en anden koloni boede der en rig mand, der havde en søn, som var læge og som var ekspert på området. Så denne mand, han udruster sin søn med, hvad der er brug for til rejsen, og sender ham afsted til den anden koloni, for at han kan hjælpe folk med deres svære sygdom. Den her søn var ikke bare en dygtig læge, han er også stor medfølelse med indbyggerne, der led af denne sygdom. Og han undersøgte folk, og han gav det samme råd alle steder. I skal spise et halvt kålhoved hver dag, så bliver I helbredt for jeres sygdom. Og så rejser han fra by til by i hele kolonien og fortalte alle steder om kålspisningens velsignelser. Og han fik nogle trofaste venner, de fulgte med ham og overalt, hvor han tog hen. Da han var rejst igen, så satte vennerne sig og nedskrev alt, hvad lægen havde sagt og gjort. Og de var meget opmærksomme med at få pointeret, at man altså skulle spise et halvt kålhoved om dagen. Så gik der nogle tid, og snart var der andre, der tog lægens opgave op. Og de rejste rundt til stadig nye byer og fortalte, hvad lægen havde sagt, at de skulle spise halvt kålhoved om dagen, så ville de blive raske for deres sygdom. En af dem, der rejste rundt, han havde ordet i sin magt. Han var en ægte prædikant. Han samlede store mængder mennesker, og han bar altid på et godt slidt læderindbundet eksemplar af lægens ord. Og han bankede på den, og han prædikede og sagde, at hvis ikke I læser alt, hvad der står her i, og indprinter jer ord for ord, hvad der står af den store læge sagde, så er der ikke noget håb for jer. Og da han døde, der var alle enige om, at han havde været en sand forkynder af den store læges ord. Men da han blev obduceret, så opdagede man sjovt nok, at han var død af denne svære tarmsygdom. Og endnu mere overraskende, der var ikke spor efter kål i hans krop. En anden kom, og han sagde, han samlede også store mængder mennesker, og han sagde til folk, at det er jo ikke vigtigt, at man bliver fri fra tarmsygdommen i dette liv. Det er det, der er vigtigt, det er livet efter døden. Og hvis du er tro mod lægens ord, og selv forkynder det for andre, og så er du sikret en plads i efterlivet, hvor der ikke findes tarmsygdomme. Og han fik mange tilhængere, og nogle af hans tilhængere, de gik så vidt, at de bevidst undgik at spise kål. For at det ikke skulle se ud til, at de gik mere op i livet her, end i efterlivet. Og for at ingen skulle være i tvivl om, at de satte deres håb til lægens nåde og deres liv med ham i efterlivet. Da de døde, alle af tarmsygdommen, viste sig, at ingen af dem havde rørt kål. Så var der andre, der begyndte at gengive lægens ord på den måde, at de samledes, og så opførte de et lille spil med nogle ritualer. Hver gang de mødtes, så deltog de i det ritual som en symbolsk kålspisning. Og dem var saliggørende. De var meget omhyggelige med, at med både det, de gjorde og det, de sagde ved dette måltid. Og de behandlede det symbolske kål med stor erbødighed og ærefrygt. De skrev mange nye bøger om det symbolske kåls velsignede virkning. Imens fortsatte folk med at dø af tarmsygdommen, og obduktionerne viste hver gang, at ingen af dem havde spist kål. Så kom en anden forkynder. Han samlede endnu større mængder. Og han prædikede, at bare man hengav sig fuldstændig i tilbedelse af den store læge og sang til hans ære, modtog forbøn, sagde tarmpatientens bøn, så ville man blive fyldt af en fred, som overgik al forstand. Og alle var enige om, at det var saligt at være til de store møder, og musik var fantastisk. Men de døde alle sammen fortsat af tarmsygdom. Og besynderligt nok, så kunne man stadig se ved undersøgelse af deres døde kroppe, at der ikke var spor efter kål. Der var også i kolonien en enfoldig mand. Han blev anset som den ringeste af alle i hele kolonien. Han var så enfoldig, at han faktisk spiste et halvt kålhoved om dagen. Og han fortalte andre, at det faktisk fungerede ret godt for ham. Men det gjorde de andre prædikanter meget vrede. Og de valgte en særlig dygtig nidkær i deres midte til at opsøge den her enfoldige mand og få ham til at stoppe med sine tåbeligheder. Og han kom nu til den enfoldige mand og sagde, at der var enighed om, at han var en kætter. Den enfoldige mand svarede, at han ganske rigtigt ikke var særlig vidende. Men nu da hele hans familie var død af den tarmsygdom, så tænkte han, at han ville prøve helt enkelt at gøre, som lægen havde sagt. Og så derfor spiste han et halvt kålhoved om dagen. Det var i virkeligheden slet ikke så svært, sagde han. Slet ikke svært, spyttede prædikanten. Hvor våger du at sætte spørgsmålstegn ved mange års forskning på højt plan og nedarvede traditioner? Du må give den store læge al æren og al æren og ikke forlade dig på dine egne gerninger. Men jeg ærer vel den lægens ord ved at gøre, som han siger, gør jeg ikke? Spurgte den enfoldige. Tror du, jeg vil spise halv kålhoved om dagen, hvis ikke det var, fordi lægen havde sagt det? Så glad er jeg altså heller ikke for kål. Det er overhovedet ikke det, det handler om, svarede prædikanten. Du kan gøre alt det rette og stadig gå fortabt, hvis du stoler på dine egne gerninger. Jamen, kan man da ære lægen mere, end at gøre, hvad han siger, gentog den enfoldige. Hvor er du uvidende, sagde prædikanten. Hvis du dør i aften, er du så sikker på, at du bliver fri for dine tarmsygdomme i det næste liv? Men er det ikke meningen, at vi skal spise kålen for at blive fri for sygdommen nu? Spurgte den enfoldige mand. Prædikanten blev så oprørt over mandens tåbeligheder. Og for at denne vranglære ikke skulle spredes i kolonien, så anbefalede han sine medprædikanter, at den enfoldige mand straks skulle forvises fra kolonien, med forbud om nogensinde at komme tilbage og prædike sine tåbeligheder. Så langt en syrlig Peter Rollins, som lige får spidet os alle sammen, uanset hvilken fløj vi synes, vi hører til. I dag der er vores tema jo det kristne fællesskab, det menighedlige kirke. Og det er der skrevet mange, mange kloge bøger om. Det diskuteres blandt lærte, der holdes koncilier og kirkemøder og landskonferencer. Der ordineres præster og biskopper og kardinaler, der bygges kirker og katedraler, og der fremsiges trosbekendelser og udføres ritualer. Og det er der for så vidt ikke noget som helst galt i, medmindre det gøres i stedet for at spise et halvt kålhoved om dagen. Altså i stedet for at gøre det, som Jesus faktisk kaldte os til. Hvilket jo præcis at være skræmmende enkelt. I hvert fald at forstå. Sværere at få os til. Så når vi taler om det kristne fællesskab, hvad er så det halve kålhoved? Hvad er det, der er så fundamentalt nødvendigt og enkelt, for at det kristne fællesskab skal blive helet og skal blive det, som det egentlig er tænkt til at skulle være? Så tilbage til katekismusen. Hvad peger den på? Hvad er ifølge katekismusen det halve kålhoved, når det handler om den kristne menighed? Hvad er de ting, som skal være der for, at det er sundt og helt og godt? Katekismusen peger på fire ting, som er redningen. Disciple, at være en disciple, at bede, bøndens fællesskab, dåben og nadveren. Undskyld. Så lad os lige tage dem en for en. For det første, disciple. I katekismusen, der står sådan her. At være en kristen vil sige, at være Jesu disciple, altså hans lærling. Og samtidig står der det senere. Det kristne fællesskab består ikke af perfekte mennesker, men tværtimod af mennesker, der har erkendt deres behov for Gud. Vi ved jo det der med, at være disciple, det er det, vi er kaldet til. Og det er blandt andet det, dåben betyder, at vi får et fælles navn i dåben, vi bliver disciple. Men samtidig så tænker vi måske, kan det nu også ses i mit liv, at jeg er Jesu lærling? Men så står der også om det kristne fællesskab her, det består af uperfekte mennesker. Og så kan vi alle sammen være med, synes vi. uperfekte, søgende mennesker i behov for Guds hjælp. Ja, ja, det er vi med på. Så kan vi være der. Uperfekte disciple, det er vi. I alt for mange år har der været fokus i kirken på at tale om medlemskab. Men Jesus taler aldrig om kirkegang og medlemskab. Han taler om discipleskab. Jesus beder os jo egentlig ikke om at blive medlem af hans forening. Han siger, vil du gå med mig på vejen? Jeg vil gå sammen med dig. Jeg vil føre dig nærmere Gud. Vi er kaldet til at følge hans vej, hver enkelt af os. Ikke kirken, ikke de andre rundt omkring, men dig og mig. At tro på Jesus er at følge Jesus. Det er at være hans disciple. Det er at være i gang med at lære. At lytte til deres mester, praktisere hans ord. Og det bliver vi ved med til den dag, vi dør. Vi forbliver disciple. Ikke bare medlem af hans forening, men dem, der følger med ham. Dem, han følger med. Det andet, de nævner, det er bøn. Vi beder jo sammen, hver gang vi er til gudstjeneste. Og bøn kan der siges rigtig, rigtig meget om. Man kan blandt andet sige, at det er vores åbenhed over for Gud. Bøn er jo ikke først og fremmest de ord, vi bruger, men det hjerte, vi vender mod Gud for at modtage fra ham. Sidste søndag sagde jeg, at det er med tro og håb og kærlighed sådan, at man kan kun elske og tro og håbe, når man giver sig hen. Det handler lidt om at give slip i noget, vi vil have kontrol med, og give os hen til kærlighed, give os hen til tro og hen til håb. Og det er det samme med bønnen. Her hjælper det ikke at holde fast i vores eget. Her handler det tværtimod om at give slip på vores eget. Bøn er, at jeg står nøgen over for Gud, blotte for min egen præstation og medaljer, men kun med åbne, tomme hænder. I katekismus, der skriver de, da Jesus instruerer sine disciple i at bede, forklarer han dem, at bøn ikke kommer an på at sige en masse eller at overtale Gud, for Gud ved allerede, hvad vi har brug for. Modellen for den kristne bøn er bønnen Fader vor. Jeg vil ikke sige mere om bøn nu her i dag, fordi om ikke så længe, så begynder vi faktisk en prædikenserie netop om bøn. Der er så meget at sige om bøn. Det er så centralt, og samtidig det er noget af det dejligste, og samtidig noget af det mest frustrerende. Fordi samtidig synes vi ikke, vi kan bede, eller finde ordene, eller at vores bønner bliver hørt. Så det er noget, der også er svært. Men det andet grundlæggende, de siger i katekismusen, som hører med til det kristne fællesskab, det er at være et bedende fællesskab. Her blotter vi os sammen for at stå foran Gud fuldstændig på ens niveau. Det tredje, de nævner, det er dåben. Jeg har allerede sagt, at dåben det er jo vores indgang til disciplelivet. Jesus siger, gå ud og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem, og i det I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer. Dåben kaldes i Nyt Testamente blandt andet en pagt mellem den enkelte af os og Gud. Det er det individuelle, vi fokuserer på, når vi taler om dåb, af gode grunde. Vi tror jo, at den enkelte af os må tage imod sit kald til at følge Jesus, og som en del af det gå gennem dåbens vand. Men dåben er faktisk mere end det. Vi, der døbes, bliver nemlig ikke kun et med Kristus, vores Herre, men også med hinanden. Vi har jo fået samme navn. Det er meget interessant, at mange danskere tror jo, at dåben dybest set handler om navngivning. Det støtter man sit på, ikke? Og vores royale familie, de gør deres til at få den misforståelse må leve, fordi de ikke offentliggør navnene på deres små før ved barnedåben. Så det er med til at fastholde den her misforståelse, at det er der, man får sit navn. Og så dog alligevel får vi et navn i dåben. Og det mener vi bestemt i Baptistkirken, at vi får et navn. Vi får alle sammen det samme mellemnavn i dåben. Mellemnavnet disciple. Vi er disciple. Og Paulus gør det klart, når han skriver i Galaterbrevet kapitel 3. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Vi er noget fælles. Vi er alle sammen disciple. Der er skabt et nyt type fællesskab i verden af mennesker, der har fundet deres identitet i noget andet end nationalitet, etnisk tilhørsforhold, social status, indkomstgruppe, hvad man har med sig i livet. De har fundet deres nye identitet i, at de alle er det samme. Guds børn, Jesu disciple, hinandens søstre og brødre. Dåben er indgang til et fællesskab, hvor et nyt sæt spilleregler gælder. Hvor vi har aflagt det gamle. Paulus han bruger det her billede med iklædning. At i dåben, der afklæder vi os noget, og iklæder noget andet. Og i den gamle klædning, vi har på ind til dåben, i folderne og lommerne, der sidder der alt muligt med nationalisme og etnisk forrang for nogen, og alle mulige smag og socialklasse, alle de der ting, som verden udstyres med af labels, de sidder i alle folderne og lommerne i den gamle klædning. Og vi tager den af, og vi får i dåben en helt ny klædning. Og der står, i den er der i alle folderne og lommerne, at vi er Guds børn. At vi er Jesu disciple. Det fjerde og sidste, det er nadver. Hvordan er nadveren et udtryk for det kristne fællesskab? Jamen er det ikke bare, kan man sige, et månedligt, eller bare det, eller ikke? Er det ikke det her månedlige ritual, vi gør i forbindelse med en gudstjeneste? Nej, nadver er tegn på noget langt større, meget mere. Nadveren er også en pagt. Ikke den enkeltes, men en pagt, vi indgår i fællesskab med vores Herre og med hinanden. Hver gang vi fejrer nadver, så foregriber vi en virkelighed, som en dag skal komme, hvor høj og lav og hvid og sort og rig og fattig og alt, hvad vi kan finde på at sige, sidder ved samme bord og spiser sammen. Det er det bibelske fremtidsbillede. Det er, at vi spiser sammen. At alle mennesker, uanset hvad de er, et i Kristus, sidder ved det samme bord. Det er fremtidsudsigten. Og hver gang vi fejrer nadver, så er det en forudgribelse af det. Det er for at minde os selv om, at sådan skal det blive. Nadveren er dybest set fremadskuende, og ikke så meget tilbageskuende. I katekismusen, der står der sådan her, endnu mere end dåben, er nadveren det sted, hvor vi markerer vores fællesskab. Dåben er en individuel bekendelse af troen, mens nadveren er et fælles tegn på den enhed, der findes mellem mennesker på grund af Jesus. Nadveren er Guds riges måltid og tegn på forligelse og forsoning. Når vi læser om de første kristne i Apostlenes Gerninger, så kan I måske huske, at det allerførste, vi læser om dem, det er, at de samles for at spise sammen. De samles i hjemmet for at spise sammen. Det nævnes flere gange. Det er tydeligt, at de første kristne er, som det naturligste i verden, at fortsætte med det, som de har set Jesus gøre. Jesus spiste jo sammen med høj og lav, toller og sønder, og indbyder dem til måltid. Og der er så meget i Jesu liv, der handler om det, det med at spise sammen. Da der manglede mad til de sultne måneder ude i ørkenen, der skaffer han mad til dem. Han deltog i mange måltider. Den sidste aften, der spiste han påskemåltider med sine disciple. Og alle disse måltidsfællesskaber klinger med i baggrunden, hver gang vi fejrer nadver. Det kristne fællesskab, det udtrykkes tydeligst gennem en flok mennesker, der sidder ved et bord og deler sammen det, de har. Så det er et fællesskab, hvor man i virkeligheden burde vi gøre det hver gang, inden vi fejrer nadver. At vi lige stopper op og siger, er der nogen, der mangler mad i jeres køleskab derhjemme? Det kan være, at der er nogen, der røger ud i økonomisk uføre. Man er på dagpenge, man er på et eller andet starthjælp eller noget andet. Har alle det mad, de har brug for? Og det sikrer vi os, inden vi tager det fælles her. Er der nogen, der mangler en at sidde sammen med i de svære stunder? Så lad os lige holde op et øjeblik her med at fejre nadveren, indtil vi er sikre på, at der er en til at sidde sammen med dig. Er der en, der mangler et fællesskab at være en del af? Så lad os lige holde igen med nadveren og sikre på, at alle er del af et fællesskab. Og så kan vi fejre nadveren. Hvis vi fejrer nadver som en liturgisk måltid en gang om måneden, men aldrig dækker bord for den, der sulter og tørster, som vi kender til, og savner fællesskab, så fejrer vi slet ikke nadver, siger Paulus faktisk meget advarende i 1. Korintherbrev. Så kære venner, det her det var et halvt kålhoved. Det var det, som er lægedommen for det kristne fællesskab. De peger på fire ting. Det er det. Det er fire ting, der helt enkelt er kernen i det at være menighed. Et bidende fællesskab, fordi vi ved, at vi er fortabte uden Gud. Et forsonet fællesskab, fordi etnisk gruppe, social klasse, smag med mere, ikke længere afgørende for vores forhold til hinanden, men det er at være et på tværs af alle skel. Et fællesskab, hvor penge og personlig besiddelse ikke vægter så tungt, som at hjælpe den, der er i nød, hvor vi deler, som når vi fejrer nadver, hvor ingen får for meget, og ingen får for lidt. Og så et fællesskab af uperfekte mennesker, der ønsker at følge Jesus. Det er det halve kålhoved. Det er den ting, som er givet os for, at det fællesskab, vi bygger sammen, og det gør vi jo. Der er ikke nogen, der fortæller os andre steder fra, hvordan vores fællesskab skal være. Det bygger vi sammen hver eneste gang, vi er sammen. Og i alt, hvad vi beslutter sammen, så må det være sådan, at vi altid holder fast i det, at det handler ikke bare om her at være med. Det handler her om at lære at være disciple, at følge mesteren, lære af ham, at gå med ham, modtage hans velsignelse. Her handler det om at æde sammen, stille os selv på samme niveau, som vi jo gør, når vi beder. Her handler det om at lade sig forsone med den, man før var fjende med. Her handler det om at dele med den, der ingenting har. Så har vi en sund kristen, et sundt kristent fællesskab. Amen.